gwahanol sydd ar yr ysgolion yn ysgolion o'n ysgolion ar y gwybod beth o'n siarad ar ddau i stad sanyn o pawn sy'n nôl yr ysgolion yn 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 Tāpēc šī jautājuma steidzamība, tāpēc, ka, nu, kā jūs zināt, padomas sēdes notiek reizi mēnesī, kārtējā padomas sēde būs 16. aprīlī, un mēs esam vienojušies ar ministru, ka viņu paņems, oj, augustā, tātad, un esam vienojušies ar ministru, līdzīga situācija arī citām pašvaldībām, ka viņu steidzamības kārtā ir to tādā kārtībā šo jautājumu, vai mēs varam atrīt.
Ir kaut kādi jautājumi, kolēgi, kolēgi jūs tad viedokļi par šo. Tiešām jāatvainos, ka ir jāpārts, ja mums visiem ir jāsanāk, bet ir žoši tās problēmas, kādus jūs jautājums, vai mums nebūtu par kādu problēmu. Aicinātu atbalstīt, ne, to lēmu projektu. Spār. Mēs bijies jau lasīju, paldies, sēdēs vārtu.